Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Před nějakou dobou jsem potkal svoji někdejší učitelku v mateřské školce a ptal se jí na některé události a okolnosti města, ulice a potažmo i domu, kde bydlím. A ona zareagovala úžasně, řekla, stárneš, viď? Ptám se proč a ona, no o tyhle věci se člověk zpravidla začíná zajímat vždycky, když přichází do let. A měla pravdu. Dřív na něco takového prostě asi nezbývá čas. A především, člověk má už od některých událostí odstup. A kolikrát při tom pátrání najde i tolik zajímavostí, že by byla škoda je znovu nevynést na světlo. A takový bude i dnešní Vltavín. O vzpomínkách, tentokrát z našeho rozhlasového archivu, a o tom, že třeba v žádném věku není pozdě na nic, ani na cestu kolem světa. Právě jsme se usadili s Pavlem Kronajzlem v jednom z našich českobudějovických nahrávacích studií v Českém rozhlase na adrese Utřílvu 1. A slova dalo slovo, vzpomínka vzpomínku a já si tak říkám, proč se nezeptat. Pavle, jak dlouho jsi tady v Českém rozhlase v Českých Budějovicích pracoval?
Tak v Českobudějovickém rozhlase jsem pracoval 31 let. Ovšem potom jsem ještě další léta sloužil na radiožurnálu jako sportovní reportér externě tedy. No a v podstatě externě spolupracuju s Českobudějovickým rozhlasem dosud.
Ty teď natáčíš především sloupky. Předtím si tu paletu svých činností měl opravdu velikánskou. A já si tak říkám, no člověk takového rozhledu a takového záběru musí mít plné kapsy vzpomínek a historek. Prosím tě, řekni mi, na kterou z těch reportáží, nebo na které, protože předpokládám, že jich bude víc, vzpomínáš nejraději?
No tak já ti řeknu jednu, je jich samozřejmě víc, pochopitelně, protože za těch 31 let se toho nashromáždilo hodně, ale já si vzpomínám na jednu, už proto, že jsme za ní dostali i rozhlasovou cenu, já říkám jsme, protože ono rozhlas to je kolektivní práce, to není práce jednoho člověka. Tenkrát jsme natočili rozhovor s parašutistou, který opustil letadlo volným pádem, pak si nastavil tu helmu, co jsme mu dali na hlavu s mikrofonem a když otevřel padák, tak mi vyprávěl, co se děje, co s padákem dělá, co vidí, kam bude točit, kam přistane. A já byl na věži, bylo to na svazarmovském tehdejším letišti Hosín. Já byl na věži a on prostě skočil z toho letadla z Anduly, populární Anduly a N2.
Takže jste dělali přímý přenos z pádu parašutisty, nebo přímý záznam?
Byl to záznam, nebyl to přímý přenos, samozřejmě, ovšem. Uvědom si tehdejší techniku. To bylo všechno veliký a masivní, takže jednak technik, tenkrát to byl Jirka Mužík, který už tady není v Českobudějovickém rozhlase, musel vymyslet, jakým způsobem, takže jsme tam přijeli s autem, na střechu jsme postavili velkou anténu a teď na toho Vaška, Vašek Musil, byl to krajský instruktor paravýcviku, který se obětoval na tuhle akci. Na toho jsme museli navěsit takovou kuklu, trošku improvizovanou, kde měl sluchátka a mikrofon, který měl nahoru vytočený a stočil si ho dolů, když opustil nebo když si otevřel padák. No a potom teprve jsme se mohli bavit. Bylo to proti veškerým předpisům, protože on nesmí opustit letadlo bez helmy. A helmu mít nemohl, na to by se to prostě nainstalovat nedalo, takže on byl prostovlasý a měl místo helmy tu naší opičárnu, aby jsme mohli prostě ten rozhovor natočit. No a s touto reportáží jsme vyhráli první cenu v rámci tehdejšího Československého rozhlasu ještě, čili dneska by se to dalo říct mezinárodní cenu, jo? Protože to jsme byli ještě se Slovákama dohromady, v oboru nebo v rangu reportáž. A byli jsme jící převzít v Praze, tenkrát jsem se tam poprvé v životě a taky naposled setkal s takovými mistry, jako byl pan Holý herec, anebo pan Josef Kemmer herec, protože ty si tam přišli zase pro své ceny, za svá rozhlasová vystoupení v jiném rangu. No.
Tak si kousek z té reportáže pustíme.
Bylo něco málo popolední, když se od hluboké přihnala bouřka a Václav Musil, krajský inspektor paravýcviku, který jednotlivé výsadky řídil, řekl, že skákat se začne, až bude počasí poněkud milosrdnější. Je jasné, že se nám to příliš nelíbilo, protože jsme chtěli poznat z provozu letiště co nejvíce. Ale Vašek se jenom pousmál a uklidnil nás slovy. Víte, on parašutismus potřebuje hodně trpělivosti. Tak vydržte. Nezbylo skutečně nic jiného. Takže jsme si vyslechli několik různých historek o tom, co se dá při seskocích zažít, kam, kdy, kdo, kde spadl a podobně. Při této nucené debatě jsme ovšem dostali nápad. Natočit rozhovor mezi nebem a zemí, lépe řečeno, povídat si s Vaškem Musilem, který by trochu přiblížil práci s padákem přímo v prostoru. A potom už šlo všechno jako na drátkách. Technik Jiří Mužík pečlivě a dlouho chystal naše zařízení. Ono to totiž nebylo vůbec nic jednoduchého, protože na Vaška jsme navěsili dvě vysílačky, sluchátka, mikrofony a to všechno se dvěma padáky z něj dělalo poněkud neforemnou postavu. Bylo asi 6 hodin v podvečer, když se počasí konečně umoudřilo, Václav Musil nasedl do populární anduly, jak se říká letadlu AN2, a já jsem se uvelebil na ochozu kontrolní věže hostinského letiště. Letadlo odstartovalo, přeskoušeli jsme spojení a čekali, až se na obloze ve výšce kolem 1000 metrů objeví drobný bod. Neumíte si představit, jakou jsem měl radost, když se mi ze sluchátek ozvalo.
Pavle?
Ano?
Slyším.
Takže děláme první rozhovor s instruktorem krajského aeroklubu Svazarmu v Českých Budějovicích Václavem Musilem, který právě před několika okamžiky opustil letadlo AN2 a snáší se zvolna na letiště Hostín v Českých Budějovic. Vašku, v jakési výšce?
No tak jsem otevřel teď, bylo to docela dobrý ten výskok, mám výšku 850, trošku tady mi vadí ty mikrofony, je to takový nezvyklý, ale myslím, že to je dobrý.
Mohl bys mi popsat, co vidíš v této chvíli, vidíš nás na věži?
No vidím věž, nás nevidím na věži, protože jsem otočený zády trochu, ale kdybyste tam zamávali, tak bych vás viděl, teď mám výšku.
My ti máváme.
750, no, tak vidím teď trochu malinký postavičky, protože z těch 750 metrů se toho moc neuvidí. A musím se teď věnovat trochu řízení padáku, musím ozkoušet vítr.
Ano.
Tak teď provedu jakou otáčku, jestli...
Díváme se.
Jo, momentík, tak teď vidím pytel, že fouká jinak, tak se musím trochu srovnat, aby jsem neskončil někde, kde bych nechtěl. Tak.
Jaká je dopředná rychlost padáku asi?
Tadle dopředná rychlost má asi 12 metrů a teď jsem proti větru a zkouším, co to dělá, protože to po té bouřce a trochu mi to tu dělá jako takový zmatek v padáku. Musím se zorientovat podle pytle a nahoře to totiž fouká jiným směrem a pytel mi ukazuje taky něco jiného. No ale teď zkusím, jestli teda můžu přistát před hangár, tak se otočím proti větru. Ano, a zkusím, to... jak jedu dopředu, no moc dopředu nejedu, tak...
To taky sledujeme. Pokud máš čas se podívat na České Budějovice, jak se ti jedí?
No vidím, je to tam po bouřce, je to tam trochu takový zamlžený, ale ty já znám dobře a teď už mám výšku 300 metrů, tak se budu věnovat tomu závěrečnému manévru.
Ano.
Jsem asi 200 metrů před kruhem. A zkusím tam teda najet na vás, tak to otáčím. Zdravím vás, vidíte to?
Vidíme to přesně, máváme ti taky.
Já vám taky.
Teď je ta rychlost větší.
No, teď to je po větru, to je dost fofr. Já to radši otočím, protože nevím, jestli by mě to nepřefouklo a
ano.
Hodím takový boční, dobrý je to.
Jaký je odsud pohled na sluníčko, které vychází?
Na sluníčko, no, teď co, já na něj nevidím, já koukám spíš po vás, abych do vás tady... Sluníčko je dobrý, je to pěkný. Dobrý. Tak já to otáčím proti větru, teď budu k vám zády, tak se nezlobte na mě.
Nic se neděje, blíží se dobře.
Tak a teďkom se zvedaj, jestli vám nespolknu ten mikrofon, no ale...
Ti držíme palce, aby to přistání bylo dobré.
Jo, je to dobrý, je to dobrý. Mám a teď budu dělat manévr, no tak teď to potahuji, je to
zemi,
dobrý.
Pozor.
Je to a dobrý, já už jsem na zemi.
Václav Musil šťastně přistál.
To je dobrý. A jsem rád, že to taky slyšeli posluchači a doufám, že najdou cestu do našich řad. Tak teď si tady balím padák, tak a jdu k vám.
Na Vaškovi bylo po přistání znát trochu nervozity, ale radost z toho, že se náš společný nápad povedl, byla rozhodně větší.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a jeho dnešní úvodní část nám obstarává vzpomínání na doby vpravdě řečeno archivní, ovšem s přímým účastníkem, mám-li to tak nazvat. Povídám si totiž s někdejším redaktorem Českého rozhlasu Pavlem Kronajzlem. A pokud jsme před chvílí padali z nebe na zem, Tak teď se budeme chvíli vznášet v oblacích, protože další z leteckých příspěvků, které Pavel natočil na hosinském letišti u Českých Budějovic, bylo následující povídání s hercem Luďkem Munzarem.
Taková událost, jako je mistrovství Evropy v letecké akrobacii, pochopitelně také přitahuje celou řadu zajímavých osobností a objevil se tady také na letišti Hosín Luděk Munzar, člen činohry Národního divadla v Praze, který je také bývalý sportovní pilot. Vy tedy hosínské letiště znáte a nejenom ze země, že jo?
Hosínské letiště znám správně nejenom ze země, ale i ze vzduchu. A dokonce jsem tady se pokoušel o nějaký takový tyhle ty kotrmelce na spárce. Takže ono prostředí rybníků, lesů a orientačně bodů zámku Hluboká znám velice dobře ze vzduchu.
Říkal jste, že jste se pokoušel o některé ty prvky letecké akrobacie, když se díváte teď na ty následovníky, dá se říci, mistry svého oboru u toho kniplu, jak se vám to líbí?
Líbí, to je dost slabé slovo, já si myslím, že je to vynikající a protože jsem patriot, tak držím samozřejmě prostě našim reprezentantům a především Petru Jirmusovi, který mu přeje, aby obhájil titul mistra Evropy. Myslím, že si to plným právem zaslouží. Když to nebude tak jednoduché, protože ten čtvrtmetr lítá velice dobře.
Vy jste se v podstatě navrátil do letadla po delší době ve filmu Pod nohama nebe. Byl to nějaký problém dostat se zpět do těch zvyků, které jste měl a návyky tedy z toho letání?
Ne, říká se, že jezdit na kole, milovat a lítat se nezapomíná. Asi to bude jenom souviset s věkem. No tak samozřejmě fakt je jedna věc, že jsem poprvé v životě letěl v tryskovém letadle, myslím jako to, že jsem se toho držel a že jsem se to třeba i pokoušel někdy otočit, tak aby to vypadalo. No, takže se opravdu žádný silonový vlák na mě tvářen na tahu, jsou to skutečně ta Gčka, proto jsem tam taky do toho sednul. No a pokud se týká toho výrobku L39, v který jsme to lítali, tak být bohatý, to bych chtěl, to je hodný, je krásný kočár, pěkně se v tom lítalo a moc rád na ten v podstatě, no když tak říkám, poslední letový zážitek vlastní, kdy jsem se toho držel a i to i otáčel, velice rád vzpomínám. Ale mě v tom filmu nešlo o to, jako se otočit nebo ukázat divákovi, že teda vydržím nějaký to Gčko, to jsem vydržel víc a o tom by mohla vyprávět moje žena, když jsem bral ramenem jako prostě veřej a netrefil jsem se do koupelny po takovém odpoledním lítání. Ale spíš mě šlo o to, že mě zajímal ten problém toho filmu o stárnoucím pilotovi, který byl ve věku, v kterém jsem byl já, když jsme to točili a kdyby se životní osudy moje utvářely trošičku jináč, třeba tak, jak chtěl můj tatínek, tak ten problém toho pilota ve filmu mohl být problémem mým. Protože můj tatínek ze mě chtěl mít vojenského pilota, tak nějakou podivnou shodou okolností se stalo, že jsem odešel na jinou akademii, ne leteckou, ale muzických umění.
Ovšem já si myslím, že přeci jenom něco z toho létání, hlavně ta sportovní průprava, se do té herecké činnosti také hodí.
Podívejte se, to bych křivdil i jiným sportům, protože jsem nedělal jenom létání, já jsem jezdil na koni a hrál jsem fotbal závodně a zajímají mě auťáky a tak dále. A myslím si, že takový to chlapecký opojení a chlapecký romantismus, čím si člověk uchová do staršího věku, že to je strašně krásné, že já bych to každému vřele doporučil, protože v prostředí auťáků, v prostředí letadel a třeba u těch koní, jsou věci, které velice dobře znám, jsou možná jiný sporty, že jo? Samozřejmě jsou, ale ty jsem dělal závodně, o kterých tady jako hovorím, tak to člověku pomáhá. Víte, tam je vždycky dobrá parta. Já to řeknu strašně literálně. Nikdy člověk sám nezlítne do nebe. Nikdy člověk sám se nerozjede. Někdo musí pomoct ten auták připravit. A i toho koně musí někdo ošetřovat. A to znamená, že se musíte poznat s partou dobrých lidí. A pro mě je velice krásné zjištění, ve všech těch prostředích, které jsem teďka jmenoval, mám dobrý kamarády, dobrý přátel a vždycky, když tam přijdu, i když už ten sport aktivně neprovozuju, tak mám pocit, že to bylo včera.
Vy jste viděl letadla, která jsou tady na stojance na letišti v Hosíně v Českých Budějovicích na letošní mistrovství Evropy. Pokud byste měl tu možnost a odvahu a chuť, do kterého byste si nejraději sedl a sletěl si?
Jsou dvě, 50 a PIC.
Opět sedím s Pavlem Kronajzlem v jednom z našich nahrávacích studií. No a protože zrovna tady je místnost, která má v sobě takový ten typický rozhlasový odér. I to dřevěné obložení, i ten koberec, i ten členitý strop, aby se to tu neodráželo. A vůbec takovou tu náladu rozhlasovou, to opravdu jen tak někde není. Tak to člověku evokuje lecos. A my už jsme si připomněli jednu z tvých historek a jednu z tvých reportáží. Pojď, Pavle, zavzpomínáme na něco dalšího.
Já, když tady v tom studiu sedím, tak si vzpomínám na jednu kouzelnou věc. Neodehrálo se to v tomto studiu, jo? Protože tato studia byla otevřena v roce 1972. Já jsem do rádia přišel v roce 1970, takže to se dělalo ještě v tom starém studiu, ale potom potažbou jsme pracovali tady. Upozorňuji, že mi bylo 19, když jsem přišel do rádia na konkurs a potom jsem šel na žurnalistiku dálkově. Ale já jsem do té doby vůbec nevěděl v podstatě, že existuje něco takového jako dechovka. Jo, v Mlhavě jsem někde zaslech na nějaké pouti, že tam něco takového hrálo a nikdy mě to nezajímalo. A teď si představ, že já jsem nastoupil jako redaktor ELEF, ovšem odešel hlasatel, vedení usoudilo, že bych asi hlasově na to měl a šel jsem dělat hlasatele. A hlasatelé měli tehdy za povinnost točit písničky, melodie z obálky, což jsou dnešní písničky pro radost, což je samozřejmě dechovka. A teď mě posadili do studia a já jsem tam poslouchal 2 hodiny tuhle muziku, kterou já opravdu neznala, že bych ji zrovna tenkrát miloval, se říct nedá, jo. Protože my jsme vyrůstali na Beatles, Bee Gees, Stonech a podobných kapelách a teď jsem prostě mtata. No, chvíli to trvalo, než jsem se s tím zžil. Fakt je, že asi má pravdu Zdeněk Horáč, když tvrdí, že do dechovky člověk doroste, jo, časem. Že přece jenom jsou určité zábavy, kde ta dechovka patří, kam patří a tohle. Čili pro mě tohle byl obrovský šok. V těch letech, 19-20 let mi bylo a já jsem dělal, moderoval písničky, nynější písničky pro radost.
Na přelomu února a března roku 1997 natočil redaktor tehdejšího Českého rozhlasu v Českých Budějovicích Jaroslav Klíma trojí povídání s Ladislavem Voříškem. Pokud máte jako svůj životní sen třeba cestu kolem světa, pak se těmi následujícími třemi vstupy nechte inspirovat, protože jak vidno a slyšno, na takovou cestu je čas po celý život.
U Voříšku v Předoticích je zajímavý globus. Pane Voříšku, jak máte dlouho tento globus?
To dostal vlastně můj vnuk. To dostal od jedněch hostů z Belgie a je zajímavý tím, že svítí,
je upraven,
je svítí a já mám na něm upravenou tu celou cestu, co jsem podniknul kolem světa. Bych jsem chtěl vám něco vyprávět.
Pane Voříšku, tady je taková krásná fialová linka z Prahy, Amsterdamu přes Singapur, Sydney, Hobart, Hawaii, Los Angeles, Minneapolis, Washington a zase Prahu. Ale než se dostaneme k vaší cestě kolem světa, já bych měl říci, že vám táhne 75. rok. A co vás to v tomto pokročilém věku popadlo, že jste se vydal na cestu kolem světa?
No tak já musím říct, že mi k tomu trochu vedly takové rodinné důvody. Totiž v naší rodině jsme měli 2 emigranty. Jednak bratr emigroval v roce 1948 a dostal se, tehdy se jezdil všechno jenom lodí, se dostal do Austrálie, do Melbourne a později do Sydney a tam strávil 7 let a po 7 letech zase lodí jel přes ostrov Fidži a přes Havaj do Ameriky, do Los Angeles a z Los Angeles přes celou Ameriku, až se usadil ve Washingtonu. V tom Washingtonu udělal velikou kariéru, stal se šéfem Metropolitan klubu vedle Bílého domu. A to byl jeden z emigrantů. A druhý emigrant v naší rodině byl bratranec, který stejnou cestou se dostal také do Austrálie, ale usadil se na Tasmánii. Celých těch 50 let od emigrace žil na Tasmánii. Tam se dobře oženil s dcerou podnikatele a sám byl taky veliký podnikatel, takže tam získal poměrně slušný majetek a žije tam do dneška. Ten právě 3x dělal cestu kolem světa a vždycky, když do Evropy přijel, mě přišel navštívit a posledně mě říkal, prosím tě, co tě brání, aby si taky neudělal cestu kolem světa, přijeď ke mně a když už budeš u mě, můžeš jet druhou stranou země koule do Ameriky, tam máš syna, takže to všechno spojíš dohromady. Z začátku jsem se tomu smál, říkal jsem si, to je utopie. Ale potom, když jsem o tom přemýšlel, říkal jsem, proč bych to nemohl podniknout. A to byl právě hlavní důvod, proč jsem se rozhodnul. A jakmile člověk začne o tom uvažovat, tak není daleko k tomu to prostě uskutečnit.
Pane Voříšku, jak jste na cestu byl třeba jazykově vybaven?
No jazykově, já jsem byl předtím 4x v Americe, dokonce jsem tam i chodil do nějakého kurzu. Ale když nemluvíte kolik let, tak zase to pomalu zapomínáte. Ale potom, když jsem se rozhodnul tuto cestu udělat, tak jsem se opravdu do angličtiny pustil. Bohužel, potom jsem zjistil, že tu gramatiku, já jsem hlavně se učil gramatiku, učil jsem se intenzivně 5 až 6 hodin denně třeba i
v noci. A to vám už bylo skoro 70.
No to už mi bylo přes 70. Ale nakonec jsem zjistil, že tu gramatiku tu neznají žádný z těch lidí, s kterými se přišel do styku. Těm je gramatika úplně cizí. Spíš jsem se měl věnovat jenom té praktické, protože angličtina je vlastně řeč frází, víceméně frází a takových jednoduchých vět.
No a co všechno k té přípravě na cestu kolem světa ještě kromě jazyka patřilo?
No tak především, co jsme udělali, když tady bratranec byl a když jsem projevil zájem, že bych na tu cestu kolem světa jel, tak jsme spolu jeli do Prahy a navštívili jsme všechny velké letecké společnosti. A musím říct, že nevěděli žádný velký zájem o to, když jsem jim říkal, co bych chtěl podniknout. Až když jsme přišli naposled do společnosti KLM, to je holandská královská letecká společnost, tak ta paní hned druhý den mě volala, říká, hlejte, já jsem to všechno spočetla, ten váš požadavek, a dokonce mi řekla cenu, kterou jsem opravdu nečekal. Já jsem si myslel nejméně, že to bude o polovinu větší. A říkala, hleďte, my už máme tak zabukovaných tolik letů na Austrálii, bylo to v srpnu. Musíte se rychle rozhodnout, poněvadž už do dubna máme letadla na Austrálii obsazená. No to mě právě donutilo, že jsem říkal, tak mi to hned rezervujte. No a to už byl začátek.
Na Globusu Ladislava Voříška pokračujeme Praha, Amsterdam, Singapur, Sydney, nebo to jsem příliš daleko, když budeme mluvit o vašem startu na cestu kolem světa?
No tak tahle ten let do Sydney, to je běžný let spojení mezi Evropou a Austrálií. Probíhalo to tak, že jsem ráno už prvním letadlem v 6 hodin jsme letěli do Amsterdamu, tam na tom letišti Schiphol, to je obrovské letiště, startuje se potom směrem na Singapur. Je zajímavý na tom letu, že ten let nevede přímo, jak jsem si představoval, ale letěli jsme přes jižní Švédsko, přes Rusko, kolem Moskvy, dolů na Taškent, kolem Himalájí. Byly nádherně vidět ty vrcholky Himalájí a na Dušanbe, okolo Dillí, přes Indii a na Malázii do Singapuru.
Tam bylo mezipřistání?
V Singapuru je mezipřistání, tam asi 2 hodiny je taková povinná procházka. Tam, když jsme vystoupili z letadla, tak tam už bylo jaro, to je na rovníku Singapur. My jsme nesměli vyjít před letištní budovu, ale v té letištní budově je nádherná zimní zahrada, tam jsme se procházeli. A po 2 hodinách potom jsme letěli dál přes ostrov Jávu a dostali jsme se nad Austrálii. Ten let nad Austrálií je takový fádní. To australské vnitrozemí je vlastně poušť. Nevidíte nic, jenom takový ten žlutý rozpálený písek. Sem tam vidíte jezero, které se třpití modře, ale přes tu Austrálii se letí 5 hodin, je to strašně veliká země.
I když na tom globusu se nám zdá
Ale ještě se musím vrátit k těm poměrům v tom letadle. V tom letadle jsem neměl dobrý postavení. Měl jsem umístění tak jako ve školce, sami malí děti tam byli, plakali jeden přes druhýho, takže jsem vůbec v tom letadle neusnul. A většinou jsem prochodil po chodbách, letadlo bylo plně obsazený a já jsem si vyhlídnul jedno místo tam vepředu, kde bylo volné okénko, a z toho jsem většinou pozoroval ten let. Když to viděla jedna letuška, která mě obsluhovala, a tak se se mnou dala do řeči.
To už jste byl inventář po takovém dlouhém letu.
No, inventář, ale tam působí strašně, když řeknete, já o tom musím něco napsat. Jo? Tak oni všichni mysleli, jaký jsem redaktor nebo něco podobného.
Jo?
No, a tak ona mě říkala, a nechcete vidět, jak to vypadá vůbec v kabině letadla? Já jsem říkal, no to bych úžasně rád. Tak mě vzala sebou, vedla mě po těch schůdkách nahoru, přes tu první třídu, tam jsou ty pohovky, kde ty pasažéři nesedí, no, leží na takových lehátkách. No a dostali jsme se až k pilotům, to bylo strašně zajímavé, to se mi líbilo. Seděli jsme tam za těmi piloty jsou volná 2 místa. A krásně vidět vepředu. Nedíváte se prostě tak jako normálně v letadle ze strany, ale zepředu máte přehled. No bylo to nádherný. A ještě chci říct o tom letadle pro ty, kteří nemají možnost takového cestování, že dneska ta technika tak pokročila. Já už jsem letěl přes moře po 5. Ale dřív to nebylo vůbec tak zajímavé jako teďkon. Teď na těch monitorech vám co chvíli ukáží celou tu trasu, jak letíte, kolik času už jste proletěli, kolik ještě máte do té cílové stanice, jak vysoko letíte, jakou rychlostí letíte a jaká je venkovní teplota. Pro zajímavost vám řeknu, že třeba, když jsme letěli přes ty Himaláje, bylo až 62 stupňů pod nulou. Proto taky v tom letadle není žádný teplo. Od té podlahy to pořád se vám zdá, že vám to tak jako stydnou nohy. To není příjemný, proto je lepší chodit, aby se člověk pořád prostě rozproudil si tu krev.
Na globusu Ladislava Voříška teď čtu nálepku Hobart. Nejen, že máte na tom globusu tu nálepku, to město Hobart, té Tasmanii, skutečně existuje. Omlouvám se, no. Slyším ho a vidím ho poprvé.
To víte, že existuje.
A proč je pro vás tahle ta zastávka na cestě kolem světa tak důležitá?
No to je právě to místo, kde působí můj bratranec. A to byl hlavní důvod mé cesty. Já jsem u něj strávil celý 2 měsíce. Takže mohu říct, že Tasmánie už není neznámou zemí pro mě. Myslel jsem si, že to bude rekreační místo na koupání a to, v tomto směru mě to zklamalo, ale je tam nádherná příroda. Ten ostrov je ve tvaru srdce a je tak asi veliký jako Čechy. Ten bratranec byl zaměstnaný tím, že měl na starosti vodárny a on objížděl, takže on celou Tasmánii znal, říkal, že není silnička, po který na Tasmánii by nejel. Ta Tasmánie je země, když je to jenom hodina letu ze Sydney nebo z Melbourne, ale je to země daleko studenější než je Austrálie. Zatímco, když jsem odlítával třeba z Melbourne, tak tam bylo 42 stupňů ve stínu a já přiletěl do Hobartu a tam už bylo jenom 20, což bylo z jedné strany příjemné, ale já vybýval, potřeboval ještě o 10 stupňů víc. Měl jsem s sebou samý plavky, samý šortky a já je vůbec nepoužíval, poněvadž pořád se mi zdálo, že tam proudí takový studený vzduch
od té Antarktidy.
A to moře není tak teplý, jako je třeba v australském moře.
Skočil jste tam?
No, skočil jsem tam jenom jednou a měl jsem toho dost. No. A co mě teda úplně šokovalo, já jsem si myslel, Tichý oceán, že to je takový klidný, krásný moře a to je úplná divočina. Tam, co jsem bydlel, bylo taky blízko moře, asi kilometr od moře a kolem moře jsme pořád jezdili, ale to nebylo otevřené moře. Kolem té Tasmánie jsou poloostrovy, které zabraňují, že tam to moře nemá přímý vliv. Není tam taky tak veliký příliv a odliv, ale na otevřeném moři, no to je úplný strach. Když vám přijdou ty vlny a rozbouří se to moře, což jsem taky viděl, tak to nemůžete vůbec na několik kroků k moři jít. Kdyby ta vlna vás smetla, tak už v životě vás nikdo neuvidí.
Pane Boříšku, mě zajímá jedna taková věc, je to spíš legrácka. Když jste byl na Tasmánii, existuje tam tasmánský čert nebo něco takového, co je pro nás jako zvíře úplně exotické?
Já jsem tam nic nevěděl, když se o tom mluví. A o klokanech jsem si taky myslel, že ty klokani, že je potkám na každém kroku, ale to je velký omyl. Klokan, pokud jsem ho viděl v tom přírodním takovém parku, no tak pochopitelně ty už jsou ochočený a ty můžete si pohladit a tak dále, ale v přírodě jsme víc viděli přejetých těch klokanů, páč klokan je zvíře, které se pohybuje převážně v noci a ve dne málo kdy vychází. Když jsme byli na návštěvě u dcery toho mého bratrance, která je vdaná na veliké farmě, mají asi 2000 hektarů, a ten její manžel vzal auto, na kterém má takový reflektor a jezdili jsme po té farmě a tím reflektorem jsme oslňovali ty zvířata, klokany, posumy a i srnky tam byly. To jsme viděli jako ty klokany živí, ale oni nejsou tak veliký. Oni některý jsou větší, ale některý tak bych řekl, že dosahují tak velikosti takového středního psa.
Jedl jste klokana?
Ochutnal jsem, víceméně nemůžu říct, i když jsem měl možnost si ho dát, klokana. Jednou jsme byli pozvaní na jednu večeři od kamaráda mýho bratrance, ten byl náčelníkem všech kriminálů na Tasmánii. Velmi zajímavý chlap. Ben se jmenoval a on nás pozval na večer, že jsme si mohli vybrat, co jsme chtěli a tam byl taky právě klokaní nějaký ten biftek. Ale já jsem si ho nedal, jenom jsem ochutnal, bratranec mi dal ochutnat.
Takže vás nepřesvědčili?
Ne, ale co jsem zbožňoval, tam jsem si dával lososy.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase, ve stejném čase.